Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
Zaujímajú sa mladí o otázky ochrany života? Ako urobiť túto tému pre nich atraktívnu? Máme na Slovensku mladých, ktorí sa tejto téme venujú, propagujú ju a aktivizujú ostatných? Na tieto otázky budeme odpovedať už o chvíľu. Otvárame ďalšiu hodinku relácie Vitaj doma rodina. Pri jej počúvaní vás vítajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, techniku obsluhuje Peter Ondrejka, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.
Bez fráz a lží, veď na blízku
Pri reláciách na tému kultúry života sme sa stretávali minulý rok a budeme v tom pokračovať aj v roku 2018. Mám jedného stáleho hostia a dve úplne nové hostky. Je tu so mnou môj spolumoderátor Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, vitaj.
Príjemné popoludne.
Dnešné naše dve hostky sú Lucia Labašová, For Life Mission týmu UPC Bratislava. Vítaj u nás.
Pekný deň prajem.
A je tu tiež aj Martina Bednáriková z kampane 40 dní za život, takisto vítaj u nás.
Dobrý deň.
Skôr než sa dostaneme k tej našej dnešnej hlavnej téme, opäť si priblížime aktuality a novinky, ktoré sa udiali v oblasti kultúry života. Na to je odborník Marek, čo si za posledný mesiac odsledoval, na čo by si nás chcel v tejto súvislosti upozorniť.
Ja chcem v prvom rade poďakovať Rádiu Lumen, že aj tento rok budeme môcť sa takto pravidelne stretávať a informovať poslucháčov o tom, čo sa deje v oblasti kultúry života. Takže veľmi sa z toho teším a tiež sa teším na spoluprácu s tebou, Ondrej. A čo sa udialo za posledný mesiac, vybral by som dva významné pochody za život, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň, minulý víkend. Prvý v Spojených štátoch a druhý vo Francúzsku. Práve ten v Spojených štátoch bol významnejší z takého hľadiska dosahu, pretože poprvýkrát v americkej histórii poslal tomuto pochodu za život svoj videopozdrav americký prezident Trump zo záhrady Bieleho domu. Bolo to vlastne ako 45. prezident Spojených štátov amerických 45. ročníku pochodu za život, čiže bola v tom aj istá symbolika, ale čo bolo významné je, že doteraz pochod podporili okrem neho ešte dvaja prezidenti, ale zatiaľ nikto takýmto významným spôsobom. Čo sa teda odráža nielen v takomto postoji, ale aj v tej reálnej politike, ktorú zatiaľ tá garnitúra prezidenta Trumpa v Spojených štátoch presadzuje. Ten parížsky pochod neprekročil svoj tieň, stretol sa opäť s nezáujmom politikov aj médií, avšak plní dôležitú funkciu udržiavania tejto témy, najmä v tom takom vnútornom prostredí medzi ľuďmi. Čo by som skôr sa tak chcel pozrieť do budúcnosti, čo nás čaká tu u nás na Slovensku. Budúci mesiac od 12. do 18. februára nás čaká ďalšia kampaň k Národnému týždňu manželstva, ktorý bude v týchto dňoch prebiehať. Je to kampaň zameraná na prehlbenie chápania zmyslu manželstva a posilnenie manželstva. Všetko podstatné môžete nájsť na stránke ntm.sk. A ešte som vybral jednu pozvánku, konkrétne na 20. ročník konferencie Vyber si život, ktorá sa uskutoční 23. a 24. marca 2018 na tému Výchova a vzdelávanie k ochrane života a jeho zmyslu. Opäť všetky bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa nájdete na stránke forumživota.sk. No a na záver tohto bloku by som chcel pripomenúť poslucháčom, že ešte do konca januára trvá možnosť prispieť na projekt Bioetika pre mladých online, ktorý realizuje organizácia Canet. Keďže dnes sa život mladých ľudí odohráva vo veľkej miere práve online a je to priestor, v ktorom oni sú zvyknutí komunikovať, nakupovať, čerpať informácie, preto sme aj pripravili tento jedinečný projekt a chceme vlastne v tomto ich takom prirodzenom prostredí priblížiť mladým ľuďom princípy ochrany života a prispôsobiť to prostrediu, ktorému oni rozumejú. Chceme vytvoriť špecializovanú web stránku, ktorá bude hovoriť o vybraných bioetických problémoch, akými sú umelý potrat, umelé oplodnenie, transplantácia, eutanázia a podobne. A čo je dôležité, chceme, aby tá stránka bola kvalitná, esteticky atraktívna, odborne fundovaná a pre mladých zrozumiteľná. Na tomto si chceme dať záležať. Viac informácií o tomto projekte na stránke pochodzaživot.sk, kde nájdete aj číslo osobitného účtu. Chcem poďakovať teda všetkým už, ktorí ho podporili a poprosiť ostatných, aby zvážili túto podporu, pretože každé euro pre tento projekt znamená šancu urobiť tento projekt kvalitnejší a prístupnejší pre mladých.
Roztrhla si obraz, zostal rád. Niečo v srdci bodlo a zrazu som sám. Vrátim ti všetko, nič mi netreba. Prečo by som mal plakať pre teba? V tvojich slovách zacítil som jed. Nuž, už dávno nie som, už dávno nie tvoj muž. Vrátim ti všetko, nič mi netreba. Prečo by som mal smútiť pre teba? Život ma naučí preskakovať deň. Tvoj pohľad do očí. Už viem, kam asi mieriš. Všetko krásne, spomienky na teba. Už nebudem plakať, už mi to netreba. Život ma naučí preskakovať diery. Tvoj pohľad do očí. Už viem, kam asi mieríš. Život ma naučí preskakovať diery. Tvoj pohľad do očí. Už viem, kam asi mieríš. Už viem, kam asi mieríš.
Po hudobnej prestávke a po úvodných informáciách a novinkách z oblasti kultúry života sa môžeme dnes dostať k našej hlavnej téme, mladí prolajferi. A nebudeme o tom len hovoriť my, ale budú sa skutočne aj mladé prolajferky k nám prihovárať, pretože Martina a Lucia sedia tu s nami v štúdiu. Skúste sa nám na úvod predstaviť, povedzte nám, čím práve teraz žijete, skúste nám pár slov o sebe povedať.
Moje meno je Martina Bednáriková, ja mám 26 rokov a pochádzam z Pezinka. Momentálne pracujem teda v Bratislave na plný úväzok a okrem toho som aj koordinátorkou kampane 40 dní za život, ktorú sme mali možnosť zažiť na Slovensku minulý rok aj v roku 2016. V poslednom čase žijem takou veľmi príjemnou spokojnosťou, by sa dalo povedať. Posledný rok a pol bol pre mňa veľmi náročný, lebo okrem toho, že som štátnicovala, písala diplomovku a pracovala na polovičný úväzok, tak som mala na starosti aj dve kampanie a to sa aj podpísalo na tom, že som mala veľmi veľa vecí a bola som veľmi vyčerpaná. Tak som teraz rada, že som sa vlastne mohla vrátiť späť do takého normálu a mať opäť také tie svoje zvyčajné veci len na starosti.
Moje meno je Lucia Labašová, ja vychádzam od Salesianov, práve študujem medicínu, som v 6. ročníku, som zakladateľka For Life Mission, študentskej skupiny, taktiež skupiny medikov For Life v zdravotníctve a od minulého roku som v predsedníctve Fora života, som v štátnicovom ročníku na medicíne, kedy sme, ako sa vraví, na pol lekári a trávime čas v nemocnici. Sme konkrétne na detskom oddelení na pediatrii, kde vidíme deti na onkologickom oddelení alebo s neurologickými alebo inými vážnymi problémami, kde človek uvažuje o tom, že čo je v živote dôležité a možno. Iba takú skúsenosť vám poviem, čo sa ma tak dotkla, kedy som mala hodinu a pol voľno počas mojej stáže a lekárka ma poprosila, aby som sa pohrala s jedným chlapcom, ktorý veľmi výskal na celé oddelenie a každý už bol z toho nervózny. A keď som chvíľu bola s ním, tak on sa tak veľmi ukľudnil, čítal som mu knihu, on bol ticho a nikto nechápal. A lekárka mi trikrát poďakovala veľmi pekne, že som mu venovala čas a ja tak v tom boji, že hej, chcela som sa učiť a ona mi hovorí, že lebo mama s ním nikdy v živote nečítala knihu. A ja som si tak uvedomila, že bože, prečo ja môžem tu končiť medicínu, oni sú tu a perspektívou do budúcnosti veľmi ťažkou, aj čo sa týka rodiny a ja žijem takto, hej, meditáciou o živote momentálne.
Tak ja by som hneď toto využil a nadviazal na Luciu, lebo ja keď som bol vo vašom veku a som nevedel, že kedy končí mladosť a kedy už by som mal začať byť seriózny, tak sa vás chcem spýtať, ako to vy prežívate, čo pre vás znamená mladosť, aké vnímate jej výhody, prípadne či vnímate aj nejaké jej limity.
Na otázku, čo je mladosť, tak ja sa vždy vrátim do školských hlavíc a tam Andrej Sladkovič hovorí, že a čo je mladosť? A mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duše svätých a mne to je také vtipné, ale vždy ma to napadne. Odkedy ja som prišla do Bratislavy študovať a na Intrak som mala vždy nadšenie, by som bola povedala, lebo naozaj tá mladosť je také špecifické obdobie, kde sa otvára množstvo dverí. Ja som aj teraz taký rozdiel medzi našou generáciou rodičov a nami, že my naozaj môžeme chodiť do zahraničia, objavať nové veci. Možno k tým výhodom by som chcela podotknúť to, že teraz, keď človek neviem, nemá kopu peniazy alebo tak, že sú rôzne projekty, že tá túžba objavovať krásu sveta, že možnosti sú. A že tam ide o to, že či človek je ochotný ísť napríklad do neznáma alebo tak. Takže toto ja by som povedala, že pre mňa mladosť je veľký dar. Dúfam, že neskončí. A sa hovorí, že navždy mladý, tak verím, že nie. K takým nevýhodám možno by som povedala to, že ja vnímam aj na sebe, že mladý človek veľmi ako taká hmota a tvárny. On je veľmi tvárny. A to takú svoju tvárnosť som nemala ja, ale mala som veľký dar, že som dostala dobre za zemie, dobrú výchovu a spoznala som Boha. Čo si myslím, že mi dalo svetlo na mojej ceste tej mladosti a tmy, ktorú každý mladý človek má tmu, myslím, že dosť veľkú, možno najväčšiu v živote v čase mladosti. No a to, že ten človek teraz zvlášť, keď sú také nástrahy, ja neviem čo, keď človek nemá svetlo a nemá takú formu, ako rozlišovať, ako sa rozhodovať, myslím, že je to veľmi nebezpečné obdobie. Vieme sa stiahnuť do rôznych vecí a ten mladý človek vie preto aj zomrieť, že zomriem za to, čo verím. Myslím si, že niektorí majú takú schopnosť v tej mladosti, keď niečo čomu veľmi veríte, len problém je to, že či veríme tej správnej veci.
Martinka, čo ty a mladosť, prípadne nejaké jej limity?
Pre mňa je mladosť skôr také synonymum nejakého duševného stavu ako nejaké isté vymedzené životné obdobie. Pretože aj ja to tak vnímam častokrát, keď vidím mnohých ľudí okolo seba, či už mojich starých rodičov, alebo aj iných starších ľudí, o ktorých viem, že sú mladí duchom, skutočne častokrát aj mladší ako tí ostatní ľudia, ktorých vidím okolo seba, ktorí povedzme majú 13, 14, 15 rokov. Najväčšou výhodou je práve tá duševná sila, ten nejaký zápal, tá energia tých mladých ľudí, ktorá v nich drieme, možno aj tá otvorenosť novým veciam. Pretože mladí ľudia v sebe naozaj majú taký veľký potenciál a ten limit, to by som povedala, že tá pohodlnosť tento potenciál využiť určitým spôsobom, alebo aj neochota, alebo neschopnosť mladých ľudí sa týmto potenciálom zaoberať.
Budeš jediný.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Dnes sa rozprávame o tom, ako mladým ľuďom priblížiť otázky ochrany života. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našimi hostkami sú Lucia Labašová z týmu For Life Mission v UPCčku Bratislava a Martina Bednáriková z kampane 40 dní za život. Dnes budeme hovoriť na tému angažovanosti mladých v ochrane života, ale skúsme najskôr začať všeobecnejšou témou angažovanosti mladých. Akú máte skúsenosť s ochotou mladých zapájať sa do rôznych mimoškolských aktivít? Martinka začne.
V mladých ľuďoch drieme veľmi veľká sila alebo veľmi veľký potenciál. No a ja by som to prirovnala k takej sile obrovského slona. Problém je ten, že mladí ľudia túto svoju silu málokedy využívajú, presne podobne ako slon. Vedeli ste, že chovatelia slonov v Ázii častokrát robia to, že napriek tej obrovskej sile slona nemajú s touto silou vôbec žiadny problém, pretože oni jednoducho zoberú také malé lano a pripevnia jednu stranu o drevený kôl, ktorý vlastne zaseknú do zeme, a druhú stranu toho lana o tú zadnú nohu slona. No a pre slona samozrejme takéto lano nič neznamená, stačilo by, že by kopol nohou alebo že by sa pohol a to lano by skrátka s tým kolom vylomil, ale napriek tomu sa ten slon z miesta nepohne, pretože lano omotané okolo jeho nohy mu hovorí o tom, že on skrátka sa nie je schopný pohnúť. Niečo mu skrátka bráni, vie, že keď má niečo omotané, tak to značí, že sa nemôže pohnúť. Ako je toto možné? V momente, keď majiteľ zoberie slona od matky, tak ho priviaže obrovský strom. No a z tejto pasce sa malý sloník samozrejme vôbec nie je schopný oslobodiť, pretože ten veľký strom je obrovský a lano ho spútava, nemá dosť síl. A tak sa tento sloník napokon vzdá a príjme tú myšlienku, že sa od lana vôbec nikam nemôže pohnúť. A ja by som povedala, že dnešní mladí ľudia mi častokrát takéto slony pripomínajú, pretože len čo pocítia akýkoľvek odpor, tak sa prestanú častokrát snažiť, pretože veria, že to nemá absolútne žiadny zmysel, pretože sa z toho lana nikdy nevymotajú. Oni majú veľký potenciál a silu od Boha, ale z rôznych dôvodov práve veria klamstvám, ktoré ich držia v zajatí podobne ako to lano toho slona. Ja si myslím, že na to, aby sme mladí boli schopní vyliečiť z tejto pasivity, aby sa boli schopní zapájať do rôznych aktivít, aby boli aktívni, aby boli schopní niečo pripraviť, vytvoriť, na to, aby sme my boli schopní ukázať inú cestu, ich treba práve vyliečiť z tejto pasivity, ale nie tým spôsobom, že niečo pred nich predostrieme, ale naopak tým spôsobom, že uvoľníme tie okovy zvnútra, že vyliečíme ich mysle.
Vidím aj ja takých mladých, ktorí majú, lebo všetci mladí majú potenciál. A ja možno som mala možnosť nahliadnúť do iných prostredí, napríklad u Salesianov, ako som spomínala, som od Salesianov Dona Boska. A tam som videla naozaj, že veľké veci, ktoré sme tam robili spolu, mali sme dobrých kňazov, tam sme sa naozaj modlili. A tam ako keby možno to lanko sa povolilo, že keď človek pocíti, čo je také sprevádzanie alebo adrenalín z toho, že dáva, myslím, že potom to je taká dobrá príprava v tom spoločenstve postúpiť ďalej. Ja som potom od Salesianov, kde som naozaj videla krásne veci, aktivity, tak som išla do UPCčka a tam som robila animátorku. Som bola zaskočená krásou, ktorú dokážu vytvoriť, že mi naozaj od zdobenia krásnych spevov, omši a takto, ja to tam vidím a že sú ochotní, jak som spomínala, požiť svoj život na niektoré veci, ktorým veria. Na druhej strane tiež vidno aj ľudí, a to je väčšina, žiaľ, ktorí sa väzú popri tých, ktorí ťahajú a obetujú sa a aj veľa odtrpia. A som uvažovala, prečo to tak je, že niekto proste ide sa zodrať a niekto popri ňom sa zväzie, čo myslím, že sme asi videli viacerí. Myslím si, že to je od našej schopnosti odpovedať na Božie povolanie, ktoré máme. Že či ten mladý si odpovie tú otázku, že áno, idem robiť to, čo ty odo mňa chceš, či prelomí ten svoj strach a ide do toho. Pár ľudí to spraví a potom naozaj vie robiť krásne veci veľké, čo obohatí všetkých a dokážu sa popri ňom zviesť ďalší. Tá ostatná väčšina, ja neviem, prečo nerobia.
Tak ja som veľmi povzbudený, že nesedíme tu v relácii len s mladými ľuďmi, ktorí berú život tak, ako ide, ale ktorí aj nad životom premýšľajú. Chcem sa s vami podeliť alebo vypočuť si váš názor, lebo tiež o nej veľa premýšľam. Čím podľa vás je možné zaujať dnešného mladého človeka? Teraz berte takú otvorenú otázku, že jednoducho čím žijú mladí ľudia dnes, čo je pre nich zaujímavé, aká je vaša skúsenosť?
Mojím veľkým vzorom je pápež František a on raz povedal, že len milosrdenstvom a láskou možno zachrániť ľudí od hriechu, od morálneho a duchovného zla, pretože jedine láska zaplňa trhliny a priepasti negativít, ktoré zlo roztvára. A ja si myslím, že tento citát sa práve týka presne mladých, pretože ja vidím, že obrovské množstvo mladých dnes žije v temnote smrteľného hriechu. A jediný osvedčený spôsob akýchkoľvek hriešnikov a špeciálne mladých, akým ich zaujať, tkvie už vlastne od nepamäti v tom, čo nás naučil Ježiš. Milujte sa navzájom tak, ako teda ja milujem vás. A ja si myslím, že náročné je to práve v tom, aké je to jednoduché, že jedine láskou, láskavým prístupom, jedine ak mladým dokážeme, že ich skutočne milujeme a že v nich skutočne vidíme dobro a že sú naozaj hodní lásky, ktorú pre nich máme a ktorú im dávame, tak jedine vtedy ich dokážeme zaujať a jedine takým nejakým spôsobom sa k ním dokážeme priblížiť. Jedine vtedy nás budú počúvať a vtedy si od nás aj zoberú to, čo my sme im zase schopní dať. Ja si myslím, že bez tohto sa dnes s mladými ľuďmi ani pracovať nedá. Ja mám skončené učiteľstvo a vnímala som to na každej hodine. Vyslovene s tými mladými, či už sú to tínedžeri alebo trošku starší ročníky okolo 20-ky, tak je naozaj náročné s nimi pracovať bez toho, aby človek sa k ním nejak tak nepriblížil a nevidel v nich to dobro.
Absolútne s tým súhlasím, že tá čistota úmyslu, že s láskou pristúpať k mladým. A mne sa ešte osvedčilo to, že keď človek ďalších ľudí do niečoho pozýva, keď to naozaj myslí úprimne, že ty s celým srdcom to aj žiješ, to, čo hovoríš. Ja mám skúsenosť, že keď mladí pochopili, že to, čo idem robiť, alebo do čoho ich volám, že má naozaj zmysel a že sa ich to týka, a že proste bez nich to nepôjde a že sú dôležití, že bez nich sa nepohneme nikde, tak oni sú ochotní sa do toho dostať a že také možno najväčšia zažitok môj, že keď pochopia, že sa ich to týka, lebo väčšinou ich pozývame k nejakej službe, nie vonku. Pre mňa bolo také silné, že sme súčasťou Kristovho tela, niečoho väčšieho. A že keď oni pochopia tú svoje miesto v tom Kristovom tele, ten svoj dar je potrebné, aby ho posunuli ďalej, tak oni pôjdu. Len to musí byť úprimné a musia to vidieť v prvom rade na vás, že vy tak žijete.
Nebudeš pom sám, ty ma podrž, ja ťa podržím. Vyšlo slnko a už neprší. Svet sa rúti, toľko strašných správ. Neutekaj, niečo lepšie sprav. Chvíľu len tak ležme pri sebe. Dnes je dnes, čo zajtra nevieme. Život je vždy fajn. Stačí nám s tebou to, čo chcem prežívať.
Budeme teraz opäť taký trošku osobnejší. Ako ste sa vy dostali k téme ochrany života?
Ja som už od malička túžila ísť na misie. Ja som veľmi túžila ísť k chudobným a chorým, lebo pre mňa to boli tí najviac trpiaci. No a keď si predstavíte také mladé dievča na základnej škole, prvé vec misie, africké deti ma napadli. Ja som mal všade africké deti. A tak som túžila vyštudovať aspoň strednú školu a prvá vec moja bola, že dostať sa do Afriky. Vzhľadom na to, že som vedela, že ešte nie je čas, trebalo strednú školu dochodiť, snažila som sa im pomáhať už z toho miesta, kde som, tak ako môžem. Tak som robila také zbierky o Salesianov, stále nejakú tehličku pre Afriku a takto. No a s tým, že môj smer bol jasný, párkrát som sa aj pokúšala cestovať do Afriky, ale najprv som bola príliš mladá, potom, že do Albánska, tam sú tiež chudobní a chorí, tam sa to potom zrušilo. Potom som už po strednej škole mala tú Afriku takmer na dosah, ale nepodarilo sa to pre moje zdravotné problémy. A tak som si povedala, že Pane Bože, pôjdem tam, kde ma ty chceš mať, a tak som cítila, že ma ísť do Bratislavy. Zobrali ma v tom roku na medicínu. Ja som to brala tak, že to jedno, kde som, že všade mám hlásať evanjelium a všade mám slúžiť, tak som prišla na internát Družba a tam ešte moja taká veľká skúsenosť aj s Bohom, že vtedy mi hovorili, že Lucia, buď spokojná, že vôbec žije, že si na medicíne nič neroba, hlavne preži. No ja si pamätám, že ak som prišla na tú Družbu, tak som tam videla, že nebolo tam žiadne organizované spoločenstvo. A ja som poznala Salesianov a vedela som, že dajú sa robiť stretka, dajú sa robiť omše a neviem čo všetko, aktivity. A mne v kuse v hlave, že veľa si dostala a veľa sa od teba čaká. Tak som začala robiť tam stretka, tam sa to rozbehlo, potom také spoločenstvo, potom neskôr sme vybavili omše. Počas toho, ako som bola na tej medicíne, tam sme mali patologickú anatómiu. Čiže prvýkrát my sme potom chodili na pitvy. Tam človek naozaj sa postaví nad telo človeka a tiež tam rozmýšľal o tom, že kto som. No a raz sa tak stalo, že bolo tam telo potrateného dieťatka, myslím nejaký 25. týždeň alebo takto. No a moja spolužiačka sa spýtala doktora, ktorý nám vtedy vysvetľoval, že pán doktor, a čo sa spraví s týmto telom, lebo väčšinou všetkých pochovávame, a čo s dieťaťom? A on sa tak pýta, že milá kolegyňa, ako sa dovolíte pýtať takú hlúpu otázku? A čo by ste spravili s odhnitou diabetickou nohou? No odpovedzte si sama. Ja doteraz mám ten obraz, ja som stala v šoku. Potom v Bratislave bola taká kampaň, že biele stúžky. Ja som si zachytila výzvu, že pomôcť rozdávať biele stúžky, a ja, že biele stúžky, prečo oni na rodinné deti. Vtedy som začala prvýkrát spojitosť chápať, že potrat. To hovorím na moju hanbu, že ja som mala 22 asi. Vtedy som si začala uvedomať realitu potratu. Prečo rozdávať biele stúžky? Prečo sú deti zabíjane? Prečo ten sa postavil k tomu telu dieťatka ako k odhnitej diabetickej nohe? Ja som vtedy pochopila, že moja misia, že tá chudoba afrických detí, ja som nenašla chudobnejších na tomto svete, ako sú nenarodené deti. Kto je chudobnejší, ak ten, čo nemá ani lásku mami, ktorá by bola ochotná priviesť ho na svet?
Martinka, ty si sa ako dostala k téme ochrany života?
Tak ja som sa k téme ochrany života dostala veľmi jednoducho, a to práve prostrednícom kampane 40 dní za život, alebo teda projektu 40 dní za život, ktorý som objavila celkom náhodne. Bol to asi pred 4-5 rokmi, kedy som na bratovej poličke, ktorú som upratovala, našla knižku Neplánované od Debbie Johnsonovej. Knižka ma zaujala, tak som ju vzala do ruky a začala som si ju čítať a bola som šokovaná, keď som ju dočítala. Dozvedela som sa v nej, že Abby, ako bývalá potratárka, bola riaditeľkou spoločnosti pre plánované rodičovstvo, riaditeľkou jednej z ich kliník, ktorá je v Amerike známa ako Planned Parenthood. Rozpráva v tejto knižke Abby práve svoj príbeh obrátenia. No a sama ona podstúpila dve interrupcie a obrátila sa práve vďaka modlitbám dobrovoľníkov kampane 40 dní za život. Pamätám si, že ma to strašne šokovalo. Hľadala som si potom akékoľvek možné informácie o kampane 40 dní za život, a keď som sa dozvedela, že ide o medzinárodnú najväčšiu pro-life mobilizáciu v histórii, a vďaka ktorej bolo zachránených už takmer 14 000 bábetiek, tak mi doslova spadla sánka a bola som šokovaná, prečo som o tom nikdy nepočula. A prečo sa nič také na Slovensku nikdy nezorganizovalo, tak som sa rozhodla to zmeniť.
Nech sa viac
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vítaj doma rodina. Naša dnešná téma je Mladí prolajferi. Hovoríme o tom, ako mladým ľuďom priblížiť otázky ochrany života. Spolumoderátorom relácie je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a tiež koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Našimi hostkami sú Lucia Labašová z týmu For Life Mission v bratislavskom UPCčku a Martina Bednáriková z kampane 40 dní za život.
My sme vás do tejto relácie pozvali nie ako nejakých mladých prolajferov, ktorí včera objavili to, že je treba chrániť ľudský život, ale práve tým, že ste mladé, ale už máte za sebou niekoľko rokov proaktívnej činnosti, tak sa chcem spýtať na tú činnosť, že čo vlastne ste urobili pre ochranu života a skúste to urobiť ako takú reklamu, skúste sa pochváliť, že áno, toto sa mi podarilo a je to skvelé.
Ja som mala dvere otvorené do UPCčka, tam som videla ten potenciál. Moja odpoveď na výzvu pomôcť sporu života s rozdávaním bielých stušiek, tak som si povedala, že nejdem sama, keďže poznám stovky mladých, hej, ktorí by mohli to robiť. A ja som myslela, že tak zmeníme celú Bratislavu, zaplníme všetky kostoly. No tak som prišla prvá vec a podala som oznam s tým, že som čakala, že celá kaplnka sa mi nahlási, že deti zomierajú, poďte nám pomôcť. A vtedy na ten oznam sa nenahlásil nikto. Až na jedno dievča, ktoré som vedela, že ona už je citlivá na túto tému, že ona prolaj riešila skôr. A tak som vedela, že oni vlastne nechá. Tak som vlastne sa pokúsila s tou jednou kamarátkou založiť nový tým v UPCčku. Tam je tak, že vlastne študenti, každý sa niečomu venuje, od hudby, kreativity, kuchársky tým, hocičo tam je, ale nebol tam tým, ktorý by zachraňoval životy. Tak sme založili nový tým, For Life Mission sa volá. Preto sme sa volali For Life, lebo mladí sa nechceli volať vtedy Pro Life. Tak sme For Life a Mission, pretože je to vyslovene misia zachraňovať tých najslabších v Bratislave. Našim cieľom bolo to, že najprv vysvetľovať, lebo mladí vlastne nevedeli, že o čo ide. Čiže sme robili prednášky. Potom bolo také, že viesť vonku. Toto bol môjim cieľom, že otvorme dvere a poďme na intrak. Tam sú ľudia, ktorí nevedia, že toto nenarodené dieťa je dieťa, bije mu srdce v 14 dňoch. Toto aj bolo takým cieľom, že pomáhať foru života, dostávať sa tam, kde sa ono nedostane. Tak sme spravili takú možno jednu z prvých väčších akcií. Na deň počatého dieťaťa bola akcia s názvom Oslav svoje počatiny. A možno vám to také príde, že oslav svoje počatiny, čo to je. Ale my sme išli na to, že väčšinou mladých nezaujíma okolitý svet, proste oni nič neriešia. Tí zvonku, hej, že mám svoj život a je mi dobre a kašlem na všetkých. No a my sme išli práve na to, že ale tá cesta nenarodeného dieťaťa bola aj tvojou cestou. Ty si bol niekedy zraniteľný, aj tvoja mama v istom bode možno mala ťažko a mohla povedať, že idem na potrať, veď je to moja voľba. Ty by si tu nebol, keby to povedala tvoja mama. No a my sme to chceli zobrať formou oslavy. Viete, mladí milujú všetko zadarmo a čo je chutné. Tak sme to spravili formou oslavy, kde boli mafiny a punč. A s každým sme sa snažili práve mu dať posolstvo, že bola to aj tvoja cesta, aj ty si bol zraniteľný. Práve preto je to, že prečo si daj bielú stužku a prečo sa venuj tejto téme. Lebo koľké tie deti nemajú také šťastie ako ty. Toto sme chceli aj počiarknúť, že sme šťastní, že si tu a že vôbec ti ho môžem dať ten mafín. Lebo samozrejme to nie je. Popri tom, ako sme rozprávali o mafinách a smiali sme sa tam a takto, tak sme rozdávali aj vizitky poradne Alexis, že ak by bol problém, tam sa dosť často pýtali na tie najčastejšie otázky, že čo ak som znásilnená, čo ak to. No a my sme tam dávali poradňu Alexis. Mne sa stalo, že dievčata, že čo? Pri tom, ako som podala vizitku Alexis, že toto existuje, že toto keby som vedela skôr, tie dievčatá mali slzy v očiach, alebo sa mi stalo také, že dajte mi viac, ja práve teraz viem, komu to mám odniesť. A ja som pochopila, že pani Jane, že oni mnohí ani nevedia, že nejaká poradňa Alexis existuje, že sú formy konkrétnej pomoci, že dá sa robiť. Ja som, keďže som študentka medicíny, videla som aj na fakulte veľmi diskutabilné otázky ohľadne bioetiky. A takže mladí mali problém sa zastať tém takých hodnotových, tak som videla, že tam treba niečo robiť. Dal som dokopy mladých medikov a tam sme sa začali vzdelávať v bioetike. A ja som vlastne bola aj vo fore života, keďže od začiatku som chcela pomáhať foru života. No aj zvolili do predsedníctva, tak sa trošku angažujem aj viacej počas tých rokov. Ja som videla, že je potrebné vzdelávať sa. Tak Boh ma viedol svojimi cestami. Ja som sa dostala potom na stáž do Talianska. Ja som vlastne pochodila Taliansko z Movimento per la Vita. Videla som veľa vecí, ako robia pro-life v Taliansku. Na ďalší rok som išla na stáž študovať už iba bioetiku do Ríma na Ateneo Regina Apostolorum. A ešte bola taká situácia, že tam som ešte sa dostala do ďalšej organizácie celosvetovej svetovej, ktorá je v New Yorku, Global Bioethics Initiative, a tam som vyhrala celosvetovú súťaž, kde mi proste zaplatili ťažké peniaze, aby ja som mohla sa dostať na seminár do Dubrovnika, kde boli sami profesori z toho sveta. A tam pri diskusii o bioetike s profesormi z Harvardu som pochopila, že ja musím ísť do Ameriky, aby som pochopila kontext bioetiky, lebo tam ľudia verili, profesori vzdelaní, že napríklad surogátne materstvo je správna vec. Ďalšie témy bioetiky, oni tomu verili. A ja som vedela, že musím to spoznať, že prečo to tak je, ten kontext. No a tak, bože, cesty, keďže to nebol môj vymysel, ale pána Boha. O rok som sa dostala na Princeton študovať bioetiku do New Yorku a do New Jersey. A predtým vlastne som ešte si vybavila takú skúsenosť. Chcela som vidieť, ako vyzerá pro-life v New Yorku. A tam som mi podarilo stať pred Planet Parenthood. Ako to je na tvrdo. A tam ešte možno také, že moja skúsenosť minulého leta bola, že stala som pred Planet Parenthood. Potom som sa dostala na Princeton, kde sa riešila akože vysoká filozofia v rámci bioetiky. A potom som priamo išla zase znova do praxe pred Maria Stopes. To sú najväčšia sieť potratov v Anglicku, kde sa zabíjajú denne tisícky detí. A kde som sa rozprávala každý deň priamo so ženami, ktorí šli na potrat. Moja skúsenosť je taká, že pán Boh ma proste viedol od teórii ku praxi a vlastne ukázal mi aj taký celosvetový rozmer tej bioetiky. A teraz som v tom predsedníctve Fóra života.
To sme počúvali Lucku a teraz ešte Martinka nám povie tiež o svojich aktivitách v oblasti ochrany života.
Ja v súčasnosti pôsobím ako koordinátorka kampani 40 dní za život. Doteraz sa nám podarilo zorganizovať dve kampane v Bratislave. No a táto kampaň 40 dní za život je projekt, ktorý sa skladá vlastne z troch takých hlavných pilierov. Prvým je modlitba a pôst, druhým je zapojenie spoločnosti a tretím je pokojná vigília. A v rámci tejto pokojnej vigílie sme priamo počas kampane 40 dní za život 40 dní stáli pred nemocnicou a modlili sme sa za počatý život. Potom v rámci zapojenia spoločnosti sme organizovali množstvo sprievodných akcií, či už to boli prednášky, sväté omše, adorácie, diskusie a podobne. V rámci tej modlitby a pôstu sme sa počas tých 40 dní modlili spolu s ostatnými ľuďmi na celom Slovensku. Každý deň sme počas kampane uverejňovali zamyslenia, takisto aj modlitby, a tak sme sa snažili ľuďom odovzdať to posolstvo, že modlitba naozaj má moc a mení životy. V rámci zapojenia spoločnosti sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so spevačkou Janajs a so spevákom Petrom Bažíkom, ktorý pre kampaň 40 dní za život naspievali pieseň, ktorú si môžete vypočuť stále na našej stránke 40dnizaživot.sk, a táto pieseň je vlastne hymnou celej kampane. Momentálne kampaň 40 dní za život neprebieha a práve kvôli tomu, že sme sa ako dobrovoľníci zjednotili s kampaňou 9 mesiacov za život. Vnímali sme to ako spoločné úsilie a preto podľa mňa aj nemá zmysel takéto úsilie rozdrobovať. Momentálne kampaň 9 mesiacov za život funguje veľmi pekne na celom Slovensku, má nádherné ovocie a ja si myslím, že je našou úlohou skôr toto ovocie kampani 9 mesiacov za život podporovať a nie ho rušiť nejakým spôsobom inými aktivitami. A preto sa momentálne snažíme viac pomáhať kampani 9 mesiacov za život prostredníctvom iných aktivít, ktoré ona možno neponúka.
Yeah.
Dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem za tú energiu, ktorá ide z vášho rozprávania a určite jej máte na rozdávanie. A preto sa chcem spýtať, čo plánujete v budúcnosti, aké máte plány?
V súčasnosti ja pracujem na zostavení modlitevnej brožúrky 40 dní za život, ktorá bude obsahovať možno známe a možno aj menej známe pro-life modlitby, ktorú by sme chceli vydať v najbližšom čase. Takže to je pre mňa taký krátkodobý plán číslo 1, takouto možno malou modlitevnou brožúrkou prispieť k pro-life svetu na Slovensku. No a takým dlhodobým plánom je pre mňa plnenie Božej vôle.
To bola Martinka, teraz Lucka, aké sú tvoje plány?
Môj dlhodobý plán je taktiež plniť Božiu vôľu a krátkodobý skončiť školu. Každé poznanie prináša zo sebou zodpovednosť. Myslím, že ja sa budem snažiť využiť to, čo som spoznala a nebudem asi vedieť žiť už inak, ako pomáhať nenarodeným, najslabším, tak myslím, že niečo v tom aj s tým, že využijem medicínu.
V čom by sa podľa vás malo pro-life hnutie zmeniť, zlepšiť, aby bolo ešte akceptovanejšie a úspešnejšie?
Ja som objavila problematiku nenarodených detí až 22-ročná, 23. Kňazi majú veľmi veľkú moc, lebo rozprávajú k ľuďom aj k malým deťom už skôr. Myslím si, že to, aby aj kňazi zapájali farnosti do aktivít, či už modlitbových a tak viacej o tom hovoriť. A druhá, že hovorí sa, že mladí sú naša budúcnosť. A v Taliansku, keď som bola, tak som videla to, že oni si už veľmi uvedomujú tú prestarlosť, to, že starší už odchádzajú a mladých si treba získať pre takéto veci. Tak oni organizujú tábory a také aktivity, ktorým sa vyslovene menujú mladým. No tak ja si myslím, že toto je dôležité, robiť takéto aktivity, tábory a ísť a rozprávať o tej hodnote počatého života takto.
Ja úplne súhlasím s Ľudskou. Myslím si, že kľúčová je hlavne tá orientácia na deti a mladých, pretože ak si všimneme, takmer už od predškolského veku sa zavádza v západných krajinách i v zahraničí, v rôznych iných krajinách, či už v Amerike, sexuálna výchova. A túto samozrejme podporujú rôzne pro-choice skupiny. No a oni presne vedia, kam mieria, čo tým dosiahnu, a preto si myslím, že vychovať si vlastnú generáciu mladých je úplne najefektívnejší spôsob, ako kvázi presadiť určitý názor vo väčšinovej spoločnosti, pretože je už úplne neskoro nejakú hodnotu života tým, ktorí boli vedení nejakým spôsobom k uspokojovaniu si hlavne svojich vlastných potrieb. Takže podľa mňa by sa malo zamerať hlavne na deti a mladých.
Kto sú vaše životné vzory? Koho príklad vás v živote tak najviac inšpiruje a motivuje k vašej činnosti?
Mojím asi najväčším celoživotným vzorom sú moji vlastní rodičia, pretože mňa s mojimi súrodencami celý život neunavne vedú na ceste k Bohu, napriek tomu, že často to s nami nemajú ľahké. A okrem nich ma v poslednom čase veľmi oslovujú manželia Martinovci, ktorí sú rodičia svätej Teresky z Lízie, práve svojou bezpodmienečnou láskou, ktorú odovzdali aj svojim deťom. A na slovenskej scéne si veľmi vážim Juliusa Slovaka, ktorý je riaditeľ projektu Godzone, práve preto, že jeho láska k Bohu je vyslovene nákazlivá.
Mňa už od mladosti matka Teresa, tým, že vlastne ona milovala láskou nezištnou a vedela, že nebude vrátená od ľudí, aspoň ktorým sa venovala. A potom samozrejme Don Bosco, to je môj ako duchovný otec. A teraz možno v týchto posledných rokoch Marcelka Dobešová, preto aká je láskavá a pozorná k ľuďom. Taktiež Renátka Ocilková, preto aká je bojovná a veľa, veľa vzorov ďalších.
Čo by ste povedali mladým ľuďom, poslucháčom nášho rádia, aby ste ich získali pre angažovanosť sa pre ochranu života?
Ja si opäť požičam slova niekoho iného, tentoraz svätého Ignáca z Loyoli. Z ľudského hľadiska je pre nás neznesiteľné akékoľvek bezprávie páchané na milovanej osobe, pretože čím viac milujeme, tým viac trpíme. I hneď sa trápime dvakrát, sami aj v tom druhom. A o čo neznesiteľnejšie by pre nás malo byť to poznanie, že trpí sám Boh, ktorý je vlastne láskou. No a my vieme, že on trpí pre každé jedno potratené dieťa a pre každú jednu ženu, ktorá podstúpila interrupciu. Tak buďme odvážni a nechajme Boha napísať náš vlastný pro-life príbeh.
V Biblii sa píše, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili, a vlastne našou službou nenarodeným vlastne slúžime samému Bohu. O tom, aké to je urgentné, je napísané aj v knihe Genesis. Hlas krvi tvojho brata, hlasno zo zeme volá ku mne. Hlas krvi našich bratov, ona volá k Bohu. Našou odpoveďou je náš život. Tak možno ja vás vyzývam k tomu, že veľa ste dostali a veľa sa od vás čaká. Ja som stála nad chorými deťmi, ktorí sa nemohli hýbať. Ja sa môžem hýbať. Vy máte tiež možnosti, tak vás pozývam do toho. Život je vzácny, tak ho využite.
Týmto posolstvom ukončujeme dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina. Ďakujem mojim dnešným hosťom. Spolumoderátorom bol Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska.
Ďakujem aj ja a ďakujem aj našim hostkám.
Áno, a konkrétne menovite Lucii Labašovej z organizácie For Life Mission Team UPC Bratislava. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
A takisto tu bola s nami aj Martina Bednáriková za kampaň 40 dní za život.
Ďakujem.
Pozerám na slnko a nechápem prečo. Vychádza každé ráno a svieti nám, ktorý riadí jeho chod a rozdáva svetlo. A hlavne za čo, keď sa nedarí nám, ktorý riadí jeho chod a rozdáva svetlo. A hlavne za čo, keď sa nedarí nám. Nedarí usmievať sa nad malým kvietkom a spievať vtedy, keď srdce radí nám. Rozdávať svetlo, keď je najväčšia zima a pomôcť vtedy, keď nikto nečaká. Rozdávať svetlo, keď je najväčšia zima a pomôcť vtedy, keď nikto nečaká. Spievam o láske, ale tam v dnešnom svete tak chýba nám. Je čas, keď predáva sa to, čo je krásne, tak aspoň zachráňme si to, čo je v nás. Je čas, keď predáva sa to, čo je krásne, tak aspoň zachráňme si to, čo je v nás. Na 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 na.
Dostali sme sa na koniec dnešného vydania relácie Vitaj doma rodina. Túto reláciu, ako aj predchádzajúce, ktoré sme odvysielali, nájdete v podcaste a v archíve na stránke lumen.sk. Ďalšie vydanie pripravujeme už zajtra o 16.30. Predstavíme vám projekt Autisti v práci. Za pozornosť vám ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Peter Ondrejka, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Teraz vyberám si ja teba, som tvoje dieťa. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou. Žiješ ty, už nežijem ja.